fa Bela Golba.
Oscar Danon, kompozitor, dirigent, muzički pisac.
Organizator, pedagog, filozof, ratnik.
I svedok mnogih važnih događaja.
Davno muzički kritičar Branko Dragutinović ovako ga je opisao.
Gledate ga u trenutku pobede, dok još aplauzi odjekuju teatrom, kako umoran, bled i iscrpljen, sedi negde u uglu. Samo u dnu očiju sevaju mu varnice prkosa, koje se nikad ne gase.
Ne znam da li je drug Dragutinović tačno ocenio moja raspoloženja. Verovatno i jeste, jer ja sam od onih umetnika koji nikada sa onim što je napravio nije zadovoljan. Tako da onaj prvi moj, da kažem, odnos prema onome što je učinjeno je sigurno pesimističan. Da bi vrlo brzo taj pesimizam nestao, tako da se uvek posle jedne takve bitke spremam na jednu drugu, gde se onda zanosim, međutim, opet dolazi ono isto, tako da se to ponavlja kao u nekakvom krugu.
Poštovani slušaoci, današnju emisiju posvetili smo Oskaru Danonu.
Imao je dug i uspešan život umetnika. Rođen je u Sarajevu 7. februara 1913. a umro u Beogradu 18. decembra 2009. godine. Bio je učesnik mnogih događaja i rado je svedočio o njima. U našoj emisiji prvi put je gostovao 1987. godine.
Još kao gimnazijalac vodio je centralni hor srednjoškolske omladine. Godine 1932. odlazi na studije u Prag, gde do 1938. studira na državnom konzervatorijumu dirigovanje i kompoziciju.
Paralelno završit će Filozofski fakultet Karlovog univerziteta. U Pragu će i doktorirati iz muzikologije. Za početak ovo je dovoljno podataka. Prepuštamo reč Oskaru Danonu.
Mi studenti u Pragu običavali smo, kad smo se preko leta vraćali u zemlju, da uzmemo brod i da idemo preko Bratislave i da dođemo u Beograd i iz Beograda onda kud koji mili moji. Tako da sam ja vrlo često u Beogradu se zadržavao da bih prisustvovao nekom koncertu ili nekoj predstavi. U Pragu sam imao prilike da slušam velike opere, velike umetnike i tako dalje. Međutim, kad sam došao jednom u Beograd, dešlo se to da sam imao tu sreću da slušam Salom. To je bila izvanredna predstava koja, ja mislim, u to vreme između dva rata mogla da stane uz bok najvećih i najvećih scena u Evropi i najboljih pevača. Tu je briljirala Bahrija Nuri Hadžić, ali ništa manje i Herodijada Melanije Bugarinović. Taj glas me je zapanio. To je jedan instrumenat, kad bi to uporedili sa instrumentima muzičkim, kao otprilike čelo, ali sa jednim plemenitim baršunastim tonom. To me je podsjećalo na najlepši zvuk jednog talijanskog čelo instrumenta starog. Slušajući je kako je ona davala tu predstavu, davala tu taj lik, mislio sam da je to jedinstveno. Takav kontralt po meni, imao sam prilike da slušam i u Beču umetnike, i u Berlinu, i u Pragu, da takav glas ne postoji. A ono što me je najviše zadovoljilo u pogledu vođenja glasa, to je bilo kad sam je opet u Beogradu slušao kao Dalilu.
Bila je ovo arija Dalile iz opere Samson i Dalila Camilla Saint-Saensa. Pored Melanije Bugarinović sudjelovali su Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd i Oskar Danon. Snimak je načinjen 1962. godine.
Vraćamo se priči o muzici. Oskar Danon.
Posle letovanja 1939. godine na moru, nalazio sam se u Sarajevu, kad me zatekao telegram iz Beograda, gde me pozivaju da preuzmem hor Obilića i da spremim program za gostovanje u Poljskoj. Tako da sam već 1. septembra bio u Beogradu i spremali smo prvu rukovet Mokranjca. Sećam se vrlo dobro kako je Obilić tada izvanredno lepo pevao Mokranjčeve rukoveti, a naročito ta moja sećanja se vezuju uz Kadarliju i uz Dva bela goluba, gde smo se posle probe sa drugovima iz Obilića sastajali i diskutovali o odlasku u Poljsku. Međutim, do te turneje nije došlo, pošto je počeo rat sa Poljskom.
Oskar Danon se povezao sa naprednim studentskim pokretom još u Pragu. Kada je i kod nas izbio rat, već 1941. godine, stupa u narodno-oslobodilačku borbu.
Svoje partizansko ime Jovo uzeo je po profesoru Jovanu Kršiću, koji je uticao da mladi Oskar otkrije značenje muzike.
Thank you. 16. jula 1941. godine, po naređenju partijske organizacije u Sarajevu, jedna grupa od 7 članova partije dobila je zadatak da krene preko Crepoljskog na Romaniju da poradi na organizovanju narodnog ustanka. U toj grupi sam se nalazio i ja, a grupu je predvodio Slobodan Princip Seljo. Sa Principom sam drugovao još iz mladih dana. Sa njim smo obilazili planine kao planinari, sa njim smo sadili boriće iznad Sarajeva na Trebeviću, sa njim smo hvatali zmije na Bjelašnici, na Prenju i onda otrov slali u Zagreb. I kad smo došli na Crepoljsko, Slobodan je stao i rekao: sad drugovi, od ovoga momenta treba da zaboravite na vaše profesije i morate da izaberete ilegalna imena. Slaviša Vajner je rekao da će se da zove Čiča, Hasan Brkić je uzeo ime Aco, Pavle Goranin je uzeo ime Ilija, a ja sam zastao. I tog momenta sam se setio profesora Jovana Kršića, koji je na čitavu našu generaciju odigrao ogromnu ulogu. On je formirao od nas u prvoj muškoj gimnaziji grupu, to je preraslo kasnije u društvo srednjoškolaca koje se zvalo Omladina. On je na mene uticao i u muzičkom pogledu. On je tražio da ja nešto govorim o muzici i postepeno da ponešto svoga vlastoga sviram. Ja sam tada napisao neke male sitne kompozicije za klavir koje sam svirao. Dakle, tako je počeo taj naš rad, a kod mene i nekakva želja da se ostvarim i kao muzičar. A onda na časovima pevanja koje je vodila Anka Ivačić, pijanistkinja koja je došla iz Zagreba, bila je učenica profesora Stančića, ona je formirala jedan mali pevački hor. Ona je bila vrlo zgodna, vrlo lepa i mladići koji su pevali su je zadirkivali, to su bili mangupi, i pošto je spremala kompozicije uz pratnju klavira, ja sam pratio, ona je rekla: daj Oskare, kaže, uzmi ti da mašeš, valjda ćeš ti bolje s njima izići na kraj, ja ću da sviram, a ja ću sigurno bolje od tebe da sviram. I tako se to desilo. Ona je svirala, ja sam dirigovao i mi smo onda nastupali i javno.
Hor i orkestar Beogradske opere izveli su deo iz opere Don Kihot, Žila Masnea. Dirigent je bio Oskar Danon. Cela opera snimljena je 1966. godine.
Svako doba ima svoju muziku, pa i rat. Borci su tražili svoju pesmu.
Oskar Danon im je dao.
Mnoge njegove masovne i partizanske pesme postale su narodne.
I kao i sve narodne pesme, u raznim krajevima različito su pevane i menjane. Kako je ko osjećao?
U slobodno vreme ja nisam ostao samo na tome da sa našim partizanima razgovaram o vojsci, o ratu, o zadacima vojnim, nego sam počeo da ih učim i da pevaju. Interesantno je to da već prvog
dana kad sam izišao, imao sam priliku da čujem romanijsku pesmu, i to iz daleka. Pevali su je seljaci i to je izgledalo kao neko šenlučenje. Međutim, u to vreme gde će, u tom kraju gde su uglavnom bila pravoslavna srpska sela, gde će oni da šenluče kad su svakoga dana ustaše odvodile i Nemci odvodile ljude u zarobljeništvo i u zatvore. Ta je pesma odzvanjala u meni kao pesma ranjene zveri. I to je meni tako nekako ostalo i kad smo formirali prve naše jedinice u odredu, i to je bilo na Čavčevom polju, tada je Slaviša Vajner, koji je bio određen za komandanta, meni naredio da popišem borce koji su se javili. I tako ja, popisujući borce, došao sam na ideju da pišem romaniju Visokoga Visa, gde Čića vojnike popisa. I to je pesma, ta je pesma danas ostala da živi kao narodna pesma. Da sam muzičar, osjetio sam to više puta. Ne samo što sam pisao tada po potrebi za naše borce razne takve kompozicije, kao što su pesme bataljonima i tako dalje, nego u tim velikim marševima, kad smo bili iscrpljeni, kad smo hodali baš recimo na konjuhu i spuštali se u te vrleti gde je šibao i vetar i kiša, kad smo se spuštali prema rečici u ponor, ljudi izmučeni i nekoliko dana bez hrane i bez vode, kad smo došli na tu vodu, počeli su borci da imaju razna priviđenja. Oni su videli kuće, videli su hranu. Međutim, vidite, kod mene se halucinacije javljale potpuno drugačije. Ja sam osjećao nekakvu gromadu muzike. U meni su svirale orgulje, svirale ne znam kakvi instrumenti. Dakle, sva ona planina je odjekivala nekakvom unutrašnjom muzikom. I ja sam mislio da je to muzika koju ja sad stvaram i koju ću moći nekad napisati. Međutim, to je bila Fata Morgana, dakle muzika koja je u meni bila, ona je nestajala u prvom susredu sa stvarnošću, sa zbiljom. Došao sam u Beograd sa grupom Pozorišta narodnog oslobođenja, koje je bilo formirano u toku rata od 42. godine, i čitavu 44. sam proveo sa njima. Došao sam u Beograd sovjetskim avionom 23. oktobra i odmah 24. bilo mi je naređeno da u Narodnom pozorištu, koje je bilo bombardovano i koje je bilo uništeno, ali uglavnom moglo se tu da radi, da organizujemo prve priredbe Pozorišta narodnog oslobođenja. Tako da smo već krajem oktobra davali prve priredbe mešanog programa. Tu se prvi put pevala u Beogradu i Moja Kozara. I to su bile priredbe koje su bile neverovatno posjećene. Tu su bili građani pomešani sa vojskom, sa borcima koji su dolazili pred odlazak na Sremski front. Tako da je bio apsolutno utisak jedne neprekidne i stvarne veze između umetnosti i borbe.
Evo naslova samo nekih muzičkih dela iz opusa Oskara Danona. Skerco za orkestar, gudački kvartet,
duvački trio, narodne pitalice,
dečiji balet Zašto plače mala Ema,
svita narodnih pesama Vragolije, sedam ljubavnih minijatura Neznanka,
muzika za pozorišne komade.
Partizanske i masovne pesme Oskara Danona su celovit muzički album, nastao kao veran izraz jedne epohe.
Izdvaja se ciklus pjesme borbe i pobjede za mešoviti hor. Čine ga tri pesme nastale u borbi i to u različito vreme. Pesme su Lička balada, Kozara, Konjuh planinom.
Ciklus je prvi put izveo hor Jugoslovenske narodne armije 25. februara 1952. godine. Dirigent je bio Slobodan Krstić. Danon uglavnom nije izvodio svoje kompozicije.
Pa mislim da je to i najvažnije, da kompozitor bude izveden od drugih i da drugi dirigent, drugi izvođač uopšte unosi nešto sebe i prema tome obogaćuje izraz kompozitora. Da sam ja bio nastavio kao kompozitor posle rata, sigurno je da bi to i radio. Međutim, kako sam se našao u izvođaštvu i preplavljen, da kažem tako, izvanrednim delima i stare generacije kompozitora, dakle klasike, ako hoćete, romantike, a i sa delima kompozitora savremenih, počeo sam da studiram ozbiljno i da pronalazim sebe u njihovim delima.
Muzički urednik u Radio Beogradu, Darinka Simić-Mitrović, napisala je knjigu Da capo all'infinito. Sabrala je istoriju simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Beograd.
Nadam se da sam uspela da rekonstruišem najveći deo delatnosti ansambala Radio Televizije Beograd, kao i muzičkog života na radiju uopšte. Ti ansambli, kao što je poznato, nisu imali jednostavan i lak razvojni put. Simfonijski orkestar je dva puta bio ukidan, znači tri puta ponovo rađen, zato sam ga u knjizi nazvala Feniksom, koji zaista danas se čvrsto gradio u muzički život Beograda i mislim da se on ne bi ni mogao zamisliti bez Simfonijskog orkestra Radio Beograda, kao pogotovo bez hora Radio Beograda. Razvoj ovih ansambala dali su pečat i izvanredan doprinos njegovi dugogodišnji rukovodioci, prvo Borivoje Simić, koji je preko 30 godina bio za pultom radio hora, zatim Mladen Jagušt, prvo šef dirigent Simfonijskog orkestra, a kasnije i hora Radio Televizije Beograd. A odmah posle rata jedan od prvih dirigenata koji se našao za pultom Simfonijskog orkestra Radio Beograda bio je i kompozitor i dirigent Oskar Danon. To je bio jedan od razloga što sam ga pozvala da bude jedan od učesnika na promociji moje knjige Da capo all'infinito.
Evo sada tonskog zapisa sa te promocije održane 27. septembra 1988. godine u Beogradskom čitalištu Biblioteke grada Beograda. Taj skup je bio prvi u nizu predstavljanja knjiga na temu Beograd nekad i sad.
Mi koji smo nekako u neku ruku dejstvovali, radili, sarađivali sa radijom, našli smo tu još neke kvalitete koje bi trebalo podvući. A to ono što je mene naročito zadovoljilo i oduševilo, to je odnos autora prema ljudima o kojima piše i prema ansamblima o kojima govori. To je takva jedna toplina, sa toliko ljubavi o tim ljudima, sa razumevanjem za sve te napore koji su oni ulagali. I na kraju izlazi tu jedna ogromna zahvalnost, jer se vidi da ono što je urađeno nije uzalud urađeno, kao što je ovaj veliki posao oko te knjige da se sve to sakupi, nije uzalud učinjeno.
Novembar 1944. Rat još traje.
Oskar Danon postao je direktor Beogradske opere.
Ne smete zaboraviti da smo mi skupili orkestar i 6. novembra
Da.
Za dan Velike oktobarske revolucije, za proslavu, mi smo već izvodili simfoniju Čajkovskoga i druge programe i druga dela još tu. I posle toga, naravno, bili su tu i ruski vojnici koji slušali, oficiri. Nama je prišao jedan takon vojnik, Rus, kaže, ja sam dirigent. Kaže, jel bi ja mogao da dirigujem? Naravno, mi smo bili srećni da vidimo nekoga ruskog dirigenta, pogotovo što je bio član Crvene armije. I tako smo odmah omogućili da on proba, i to u bivšem ovom, u Poenkarovoj ulici, ovaj, kako se zove ona, studio, ne znam, studio, kako zovete?
Deset,
jel? Studio deset, tu je radio orkester odmah, radio u pravo vreme. I on je došao na tu jednu probu i dirigovao je Ljadova, koliko se sećam, 812-u, i jako lepo dirigovao, vešt čovjek, znao je da animira orkester, da im ispriča razne anegdote, tako da je orkestar njega odmah smatrao da bi ga trebalo uzeti za šefa. Muzičari su bili oduševljeni, stvarno je on jako lepo radio. Tako, imao je čak i jednu emisiju, mislim. Sedeli smo zajedno sa Ljubicom Marić i Ljubica je bila oduševljena njegovim načinom dirigovanja. Bez palice je dirigovao, vrlo je temperamentan bio, znao je materiju koju je dirigovao. Završilo se to, da li je emisija ili samo probali, ja mislim da je bila emisija. Naiđe patrola ruska, sakupe ga i odvedu. I više od Samsonov se zvao, ime ne znam. Posle toga o njemu ništa čuli nismo. Ja se interesovao nekoliko puta kad sam bio u Rusiji, niko mi nije znao reći šta je.
Naravno da smo odmah pomišljali i na prvu opersku predstavu. Odlučili smo se da prva predstava ipak bude Evgenij Onjegin i 45. godine, dok je oko Beograda još tutnjala borba, u februaru smo dali prvu predstavu. Dekor je bio, kao i kostimi, napravljeni od padobranskog platna, ali ono što je najvažnije bilo, ja mislim, to je taj izvođački nivo. Svi smo osjetili da se javlja nešto novo, da treba raditi za to nešto novo, i ta prva operska predstava, koja je imala skoro svakog drugog dana reprize, bila je dubkom posjećena. Tu nije bilo uopšte problema publike.
Thank you.
Čuli smo deo iz opere Evgenije Onjegin Petra Čajkovskog. Nastupili su solisti i orkestar Beogradske opere. Dirigovao je Oskar Danon. Snimak potiče iz 1969. godine.
Veroslava Petrović, kustos savjetnik Muzeja pozorišne umetnosti u Beogradu, istražuje život opere i ljudi koji su joj posvećeni. Sledi njeno svedočenje o saradnji primadone Melanije Bugarinović i maestra Oskara Danona.
U 1937. Neverovatno, iz nekakvih finansijskih razloga, Melanija Bugarinović, i ne samo ona, dobila je otkaz u Beogradskoj operi. Tada je otišla na audiciju u Berlinsku operu, istovremeno i Bečku, i u toj nekoj dilemi ona se opredelila za Bečku operu. Ona je bila stalni član Bečke opere do 1941. i 1943. pa je ponovo obnavljala ugovore i tako dalje. Ona je jedna od retkih naših pevačkih veličina koja je sticala slavu ne samo na našoj operi, već i po svetu. Posle Drugog svjetskog rata, u obnavljanju narodne opere u Beogradu, došlo se na ideju, normalno, da se Melanija Bugarinović, koja je u to vreme bila član Bečke opere, pozove u Beograd. Na tu ideju je došao Oskar Danon, major tada, postavljen za dirigenta opere, i postoji dokumenat o tome i ona je odmah po oslobođenju stigla u Beogradsku operu.
Posle rata, kad smo došli da formiramo operu, imao sam tu sreću da učim i da vidim šta je kontinuitet opere pre rata, pa onda u toku rata, i onda šta trebamo mi u posle rata da radimo od izvanrednog teatarskog čoveka, koji se, ja mislim, isto tako jedan put rađa. To je upravnik tada bio posle rata, Milan Predić. To je čovjek koji je neverovatno volio teatar. On je od jutra do mraka obilazio kuću, pregledavao tehniku, pozdravljao sve tehničare, isto tako i sve umetnike. I kad smo počeli da razmišljamo o prvim predstavama, odlučili smo se za Evgenija Onjegina, a onda kasnije još i za neke druge predstave, Prodrem u nevjesti i tako dalje. Ali ono što je njega kopkalo, to jeste da vrati umetnike, da vrati one koji za vreme rata nisu bili u Beogradu. I tako me je stalno upozoravao da učinimo sve da Melaniju Bugarinović vratimo. Ona se nalazila u Beču. On je s njom već kontaktirao i pisao joj je pisma da je on upravnik, ona je njega jako poštivala. Međutim, ona nikako da se odluči da dođe. Onda je on mene zvao, mene uvek zvao Druže Majore. I kaže, Druže Majore, vi morate učiniti nešto da se ona ne plaši, ona se plaši doći. Ja sam joj pisao, obećavao, ali ona traži i neka dokumenta druga, pošto vi znate, ona ima i tu kuću ovdje, pa ne zna hoće li je dobit, neće li je dobit, ona bi trebala nekakve garancije. Ja gledam Predića, gledam kakve garancije, šta, kome mi da damo garancije, pogotovo ja da dam nekakve garancije. Ali onda ipak sam odlučio da je pozovem. Onda sam ja napisao jedno pismo i napisao sam isto tako unutrašnjim poslovima, a i komandi grada, gdje sam zamolio komandanta gradu da učini sve da bi se ona prebacila, pošto je prevoz bio jako komplikovan iz Beča ovamo, da bi joj sve omogućili tim vojnim kanalima. I to je meni sve obećano da će tako da bude. A onda Predić, kad je vidio da sam sve to učinio, kaže, znate, vi morate nju tretirati kao dete, jer umetnici su uopšte kao deca, ali ona specijalno, ona je jedno hirovito dete. I tako, srećam se još uvek sa velikim zadovoljavstvom Melanije Bugarinović, njenog naročito davanja u Hovanšćini. To je jedinstvena marfa. I kad smo to izvodili ovdje u Beogradu, došao je bio Markijević koji je čuo i rekao, ja ću da snimam Život za cara u Parizu, hoću vaš hor, hoću Melaniju Bugarinović kao Vanju, i to se ostvarilo.
Thank you.
Melanija Bugarinović otpevala je ariju Marfe iz opere Hovanščina Modesta Musorgskog. Orkestrom Radio Televizije Beograd dirigovao je Oskar Danon. Snimak je iz 1962. godine.
Savez kompozitora Jugoslavije osnovan je 1950. godine.
Danon je izabran za generalnog sekretara.
O tom vremenu akademik Stanojlo Rajčić.
Sad bih teo da kažem u vezi i sa time da je u doba post rata, kada su letele glave umetnika, konkretno onog Cvetkovića i Tanića, koji su izgubili glavu zbog toga što su za vreme rata izvodili neke komade na štetu partizana, u to vreme bilo i udruženje književnika, koliko se ja sećam, bio predsjednik Milan Bogdanović, nijedan član udruženja nije mogao da bude ko nije član partije. U to vreme i mi smo osnovali udruženje kompozitora i mislim da je to uglavnom zasluga Oskara Danona, koji je kao prvoborac došao i koji je gledao drugčije nego Bogdanović ili Nikola Popović, koji je bio glavni u među glumcima. Mi smo ne samo tražili da se kazne i da se izvedu pred sud časti Petar Krstić, koji je bio u radiostanici, i Svetomir Nastasijević, koji je bio direktor opere, nego smo ih lepo pozvali, mislim ne ja, nego udruženje, pozvali da dođu, da se upišu u udruženje, i tako je bilo, tako da im nikad niko nije zamerao. Ovo je da kažem razliku gledanja na stvari, to su došla trojica, jedan slikar, jedan glumac, jedan kompozitor, mislim dirigent, i zahvaljujući možda njemu, a možda i nama koji smo članovi udruženja, tu se nikad nije bilo postavljeno pitanje ko je član partije ili nije, nego se gledalo ko je kompozitor ili nije u posleratnom periodu.
Muzika koju ste upravo čuli je Dvoržakova kompozicija Zlatno vreteno. Londonskim Royal Orkestrom dirigovao je Oskar Danon. Snimak je urađen 1963. godine.
Muzika je tajnovita veza između kompozitora, izvođača i publike.
Svaki koncert ima isti redosled. Prvo uđe publika i zauzme svoja mesta.
Naravno, uvek ima onih koji zakasne.
Onda izađu članovi orkestra, koji također imaju svoja mesta samo na podijumu.
Pojavit će se i solista, možda.
Uz orkestar dolazi i dirigent, Oskar Danon.
Pokloni se publici, ona mu uzvrati aplauzom, onda to istoj publici okrene leđa, podigne ruke i...
I pokrene se muzika.
To je sigurno jedna određena snaga ljudi koji se tim poslom bave. Recimo, ako je izvođač violinista, taj početak je isti kao i kod dirigenta, s tim što on kad uzme violinu i nasloni glavu, on se unese potpuno i naravno da mu je želja da ono što on osjeća, da to osjeti i publika. To je kod dirigenta slično, samo utoliko je različno, što dirigent ne može sam da stvara to što osjeća, nego on mora ono što osjeća da prvo prenese na izvođače, da bi onda izvođači to preneli na publiku. publiku. Branko Pajević je bio dugogodišnji koncertmajstor u operi. Sa njim sam vrlo često diskutovao o izvođaštvu, u umetnosti. Sa njim sam isto tako izvodio nekoliko koncerata javnih, a i nekoliko je bilo snimaka sa njim. To je bio umetnik, ono što bi se reklo, rasni umetnik, koji je znao da oživi svaku notu.
Deo Beethovenovog koncerta za violinu i orkestar izvodili su Branko Pajević, Beogradska filharmonija i Oskar Danon.
Još 1962. godine Danon je snimio i Carminu Buranu, Karla Orfa, sa simfonijskim orkestrom i horom Radio Televizije Beograd i vokalnim umetnicima Biserkom Cvejić i Krstom Krstićem.
Carminu Buranu sam dosta često izvodio na polju, a isto tako nekoliko puta u Beogradu, a sa Beogradskim radiohorom i orkestrom izveli smo Carminu Buranu uz Edipus Rex od Stravinskoga na Dubrovačkim letnjim igrama. Mislim da uopšte naš Beogradski radiohor spada u vrhunske ansamble ove vrste. Sa Biserkom Cvejić sam vrlo mnogo radio, ona je kao mlada pevačica došla u Beogradsku operu i uopšte mogu da kažem da sam imao želju da podignem te mlade ljude, bilo ih je vrlo mnogo, čitava jedna generacija oko Biserke Cvejić, Radmile Bakočević, Miroslava Čangalovića, Duška Popovića, Zvonka Krnetića. Sa njima sam želeo da formiram ono što se kaže osnov repertoara u Beogradu i birao sam dela koja njima odgovaraju.
Muzička produkcija Radio Beograda 15. novembra 1960. godine snimila je koncert za klavir i orkestar Enrika Josifa. Solista je bio Zdenko Marasović, a simfonijskim orkestrom Jugoslovenske radio televizije dirigovao je Oskar Danon.
Sa Zdenkom Marasovićem sam dugo sarađivao. On je radio skoro sve opere sa mnom, a pored toga i kao solista je nastupao vrlo često sa mnom. Tako da smo na nekoliko koncerata sa filharmonijom izvodili razna dela. Naročito je on dobro svirao Erika Josifa. Prema njemu je on imao specijalni afinitet. Tako da sam kroz Zdenka Marasovića zavolio i ja kompozitora Erika Josifa. Te mi umetnici smo uopšte nekako skloni da padnemo u određene depresije. Jer ako vi vidite da dajete i da to što dajete nema onaj pravi odraz, onda čovjek od toga pati. Međutim, kad menja sredinu, on je uvijek nov. Ali ne samo što je nov i za tu sredinu, nego on nauči nešto, on koristi od te sredine nešto, tako da on u stvari postaje nov, jer se obogatio. Dirigent uglavnom radi sa raznim orkestrima, u stvari obično počinje da radi sa jednim orkestrom u jednoj određenoj ustanovi. Ja sam ovdje posle rata započeo da radim u Beogradu sa operskim orkestrom i operskim ansamblom. Bio sam pozivan da povremeno radim i sa filharmonijom, a isto tako i sa radijskim orkestrom. Sam dobio poziv da radim sa Royal Philharmonic u Londonu. Razlog je bio uspeh moj sa Beogradskom operom. Tako da sam imao tu sreću da sam bio pozvan da radim i za javne koncerte, a ujedno i za ploče. Sa njima sam snimio 3 ploče, gdje je snimljena Petruška Stravinskoga i na drugoj strani svita iz Ljubavi za 3 naranđe od Prokofjeva. Pogotovo je dobro ocenjena ploča gdje je rumunjska rapsodija od Enesca i uvertira Prodane neveste. Ove ploče su meni otvorile put da snimam ploče. Tako da sam snimao s Metropolitan orkestrom jednu ploču Gershwinove muzike, Rapsodiju u plavom i koncert u F. A onda sam bio pozvan 64. godine da u Beču sa Bečkom filharmonijom i jednim internacionalnim sastavom pevača za Slepoga Miša Strausa da snimim ploču. Pored toga napravio sam niz ploča sa Češkom filharmonijom i to smatram da su najznačajnije stvari koje sam ja u svom poslu, u svojoj karijeri, kao što se kaže, učinio.
Ovu emisiju posvetili smo maestru Oskaru Danonu. Rodio se u Sarajevu 7. februara 1913. a umro je u Beogradu 18. decembra 2009. godine. Često je gostovao u našoj emisiji. Posljednji put bilo je to 2008. godine povodom svog 95. rođendana.
Kada se pomene vaše ime maestro Danon, moja prva asocijacija je da ste u tamno-plavom džemperu od debele vune i da žurite.
Ja ne znam, imam nekoliko džempera, svi su crni, a onaj koji mi je najdraži, taj mi je plela vrlo dugo, moja pokojna žena Vjera, rođena Bonačić. A žurba kod mene ništa nije mogla da bude polako, pa čak ih rekao i promišljeno. Ja sam čovjek od spontanosti. Tako sam i u umjetnosti bio spontan, tako i u životu. I rekao bih znatiželjan i nemiran. Dakle, kod mene je bilo što mi je u duši, to je iz mene izlazilo, što mi je na jeziku, to je opet izlazilo, nisam se bremzao. Mora biti jedna određena napetost. I ta napetost koja deluje, taj jedan određen nemir. I zato je moja i knjiga i nazvana Ritmovi nemira. Ritam je to ono što u čovjeku struji, što ide do srca, a nemir je taj da ide prema duhu, da se stalno traži novo i novo i da čovjek nikad postignutim nije zadovoljan.
Sa poštovanjem, Dubravka Stamenković, Zlata Tokin-Numanagić, Predrag Tomić, Nenad Đorđević, Milan Zorić, Vladimir Putnik i Dejan Čavić. Urednik Milja Milosavljević.